ูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันเวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับผ่านทาง FM 90.75 แล้วก็ทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังผ่านทางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามและข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าทางโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกทางใดเลยก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาหรือเขียนไปรษณียบัตรก็มาได้นะครับก็คือโดยการเขียนที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการนะครับได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่อาทิตย์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของการจัดการความรู้กับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กันครับจากที่กับผมนะครับได้เข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับหรือว่า IMUTP KM บวก2นะครับหรือว่าเป็นสถาบันราชมงคล9แห่งบวกกับสถาบันพลศึกษาและก็สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับครั้งที่10ในการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Knowledge Management to Learning Organization นะครับหรือว่าถ้าเรียกชื่อย่อเราจะเรียกว่า KM2LO นะครับระหว่างวันที่30มกราคมนะครับที่ผ่านมาจนถึงวันที่2กุมภาก็ได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ทางด้าน Social Enterprise โดยที่ส่วนตรงส่วนนี้นะครับผมจะเอาเนื้อหาแบบสรุปนะครับที่เกิดขึ้นจากการบรรยายพิเศษโดยองค์ปาถกคือดร.สาธิตพุทธชัยยงนะครับก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับที่สามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ครับความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานหรือว่าธุรกิจต่างๆจะต้องสร้างความสมดุลให้กับสภาพการดำเนินการหรือว่าธุรกิจนะครับให้เข้ากับสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยที่ประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราเพราะเนื่องจากว่าทรัพยากรของเรามีหลากหลายมากแหล่งท่องเที่ยวก็หลากหลายนะครับรวมทั้งทรัพยากรในบางส่วนที่ยังพอมีอยู่นะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้บริหารจัดการได้โดยที่ทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคใต้ภาคอีสานและที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมมองไปตรงส่วนนี้ก็คือเรื่องของภาคตะวันออกนะครับซึ่งเป็นภาคที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการเป็น Hub of Logistics นะครับก็คือเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการขนส่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศนะครับที่สามารถเชื่อมโยงประเทศคู่ค้าต่างๆเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ความเจริญทางด้านการขนส่งเหล่านี้เ เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการค้าเสรีระหว่างกันของประเทศที่เกิดขึ้นในกลุ่มอาเซียนนะครับก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงระบบธุรกิจต่างๆเข้ามาด้วยกันได้นะครับแต่ส่วนเรื่องของความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญกับหน่วยงานหรือว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับคือมีความสามารถและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนนะครับเนื่องด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลดหย่อนภาษีนะครับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการใช้วิธีการทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ Social Enterprise เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างผลกำไรนะครับก็คือสามารถสร้างผลประโยชน์กลับคืนมาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งนะครับถ้าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นธุรกิจกาแฟที่มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับที่จบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเขาใช้วิธีการในการคืนทุนให้กับคนในชนเผ่าของเขานะครับก็คือชาวอาขานะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้นะครับสิ่งที่เป็นวัตถุดิบของเขาก็คือมาจากพื้นที่บ้านเกิดของเขานะครับถ้าคุณได้กินกาแฟของเขาก็เท่ากับว่าสนับสนุนในเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ในเผ่าอาขาของเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดกาแฟนะครับที่ผมยกตัวอย่างก็คือร้านของอาขาอาม่านะครับซึ่งเป็นธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มุ่งเรื่องของการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าการดื่มกาแฟของร้านนี้ครับทุกแก้วเราก็จะแบ่งเงิน60%จากการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นชาวอาขาเนี่ยที่มีอยู่ในไร่กาแฟแล้วก็ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการคั่วเมล็ดเก็บเมล็ดการตากเมล็ดนะครับการบรรจุพันธุ์หรือว่ารวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาที่สูงขึ้นของชาวอาขาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับในเรื่องของการทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสังคมพัฒนาพื้นที่พัฒนาคนในพื้นที่ในชนเผ่าของเขานะครับให้มีความเจริญแล้วก็เพื่อความอยู่รอดแล้วก็อนาคตของพวกเขาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่ดำเนินธุรกิจแบบโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นนะครับถือว่ามีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่ธุรกิจนั้นนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนในทุกที่นะครับในจังหวัดของประเทศนะครับประเทศไทยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายในตอนนี้นะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างมาตอนแรกก็คือเรื่องของอาขาอาม่านี่ก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านร้านกาแฟนะครับที่ณปัจจุบันนี้คนเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการกินกาแฟจากกาแฟกระป๋องมาเป็นกาแฟแบบสดนะครับทำสดๆแล้วก็กินณเวลานั้นนั่นก็จะเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับในทุกครั้งที่เราได้กินกาแฟหรือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของธุรกิจนั้นก็สามารถที่จะทำให้คนในพื้นที่นั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับโดยที่ผมนะครับอาจารย์นฤศรนะครับก็อาจจะขอยกตัวอย่างอีก2กรณีเกี่ยวกับเรื่องของการทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในต่างประเทศนะครับก็มีส่วนของกรณีศึกษาของ ByteWork นะครับที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2006นะครับโดยจิมแบ็กมอร์แล้วก็โซพอดล็อกนะครับก็คือเขาจะเล็งเห็นถึงช่องทางในการสร้างโอกาสที่ดีในเรื่องของการขี่จักรยานให้ผู้ด้อยโอกาสในลอนดอนครับก็คือเริ่มทำการซื้อขายในปี2007แล้วก็เปิดบริการสาขาแรกที่วิกตอเรียพาร์คทาวเวอร์แฮมเล็ตนะครับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับในฤดูใบไม้ผลิของปี2007แล้วก็2018เนี่ยรายได้เขาเริ่มต้นที่ 70,000 ปอนด์นะครับปีละแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ 830,000 ปอนด์ต่อปีแล้วนะครับซึ่งมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากโดยให้บริการธุรกิจทางด้านจักรยานแบบครบวงจรนะครับก็คือ ซ่อมบำรุงขายจักรยานอุปกรณ์อะไหล่รับซ่อมจักรยานอุปกรณ์มือสองฝึกอบรมการซ่อมจักรยานแบบมืออาชีพด้วยนะครับโดยกำไรทั้งหมดเนี่ย 100% จะถูกนำกลับไปพัฒนาองค์กรและสังคมทั้งหมดเลยนะฮะไม่มีเรื่องของผลกับผลประโยชน์ผลกำไรที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันโดยเปิดโอกาสให้คนไร้บ้านนะครับคนตกงานมาฝึกงานโดยจ้างคนที่มีค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการจ้างงานที่ไม่ได้คัดเลือกในเรื่องของทักษะหรือสกิลอะไรมากมายนะครับเป็นการช่วยเหลือคนไร้บ้านโฮมเลสนะครับแล้วก็คนตกงานเป็นการสนับสนุนการสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในการสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดย Bike Work เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร้านขายจักรยานนะครับแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการขี่จักรยานเป็นแรงสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกผ่านโปรแกรมของพวกเขานะครับก็คืออนุรักษ์จักรยานรุ่นเก่าฝึกอบรมให้คนเข้ามาในการจ้างงานนะครับทำให้เกิดการขี่จักรยานสามารถเข้าถึงคนได้หลายกลุ่มโดยไม่ต้องกังวลถึงอุปสรรคทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับก็คือ Bike Work ทำงานกับหลากหลายองค์กรที่สามารถร่วมกันขี่จักรยานได้นะครับก็คือดำเนินการร่วมกับธนาคารบราเคลย์นะครับทำโครงการรณรงค์ให้คนปั่นจักรยานเพื่อลดมลพิษในอากาศหรือจราจรติดขัดในกรุงลอนดอนได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ได้2ประโยชน์เลยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีงานทำนะครับลดภาวะเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยสังคมและสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ได้หมดเลยนะฮะช่วงนี้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
แค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปก็เจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับเรากลับมาที่ประเด็นในเรื่องของกรณีศึกษาของ Social Enterpriseในส่วนที่2กันนะครับไอ้ส่วนนี้จะเป็นการพูดถึงโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างจะดูยิ่งใหญ่นะฮะอลังการนะครับก็คือสิงปาร์คเชียงรายนะครับซึ่งสิงปาร์คเชียงรายเนี่ยเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับก็คือเริ่มมีการรวมตัวกันของคนในพื้นที่นะครับก็คือมีการจ้างงานคนในพื้นที่มีการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวแบบแมนเมดหรือเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในเชิงนิเวศด้วยนะครับของจังหวัดเชียงรายที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปวิวทิวทัศน์นะครับต้นไม้ดอกไม้ที่หมุนเวียนตามฤดูกาลกิจกรรมฟาร์มทัวร์นั่งรถรางชมไร่นะครับชิมผลไม้สดจากไร่แล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากไร่หรือว่าจะเป็นการปั่นจักรยานชมธรรมชาติการให้อาหารสัตว์ป่าจากแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นยีราฟหมาลายชมบัววาดูซี่นะครับเขายาวสำหรับผู้ที่ชื่นชมความท้าทายก็มีเครื่องเล่นเกี่ยวกับเรื่องของซิปไลน์นะครับเป็นเครื่องเล่นที่ลอยตัวผ่านไร่ชาอันงดงามเป็นลักษณะของการลอยตัวไหลไปตามเชือกนะครับก็คือเป็นการชมธรรมชาติในรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็อีกมีเรื่องของการสร้างร้านอาหารแบบภูพิลมนะครับก็คือร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่มีบริการอาหารเมนูที่ทำมาจากการผลิตผลไม้สดๆจากไร่บุญรอดนะครับก็คือนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม International Balloonเฟสต้านะครับก็คือบอลลูนนานาชาติที่เข้ามาประกวดกันก็จะใช้พื้นที่ในส่วนของไร่บุญรอดแล้วก็เพื่อสร้างสรรค์ในเรื่องของสังคมนะครับก็คือมุ่งพัฒนาชุมชนในพื้นที่สามารถนำคนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาทำงานนะครับเน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือเน้นเรื่องของการเรียนรู้คนในพื้นที่นำมาต่อยอดได้นะครับโดยใช้วัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในไร่บุญรอดเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นส่วนของนวัตกรรมหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่โดยเริ่มจากเรื่องของการทำโครงการเริ่มทางการเกษตรนะครับก็คือในเรื่องของการแปลงทดสอบค้นคว้าพืชที่นำมาปลูกหลายๆชนิดในไร่บุญรอดนะครับก็คือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนนะครับส่งเสริมทักษะอาชีพความสามารถในการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็สร้างงานนะครับสร้างอาชีพเป็นโครงการทดลองต่างๆโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปรับจ้างในพื้นที่ไกลๆเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะฮะก็สิงปาร์คก็จะเป็นที่หนึ่งที่สามารถสร้างงานแล้วก็ทำให้สังคมนี้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเลยที่ไร่บุญรอดเนี่ยจะยึดเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของการให้ความรู้ การสร้างอาชีพให้กับคนพื้นที่แล้วก็คืนสมดุลให้กับธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจให้กับชาวเชียงรายนะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ในส่วนของการเข้าไปเยี่ยมชมนะครับทั้งนี้ที่ได้กล่าวมานะครับ Social Enterprise ในประเทศไทยหรือว่า Social Enterprise ในประเทศอังกฤษก็หรือว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มในเรื่องของการทำ Social Enterprise เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำเพื่อสังคมบางที่ก็ไม่รับผลกำไรเลยเป็นลักษณะของ NGO บางที่ก็รับผลกำไรแค่ 50% บางที่ก็ให้สังคม 60-70% หรือบางที่ก็อาจจะรับเข้าสู่องค์กรของตัวเอง 70-80% นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองขององค์กรในเรื่องของการดำเนินธุรกิจทางด้าน Social Enterprise นะครับมันยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่มีเรื่องของการใช้ Social Enterprise เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็ผมอาจจะเล่าสรุปสั้นๆนะครับที่มีมุมมองของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่เขามีมุมมองแนวคิดที่ค่อนข้างจะแตกต่างก็คือเขาจะใช้วิธีการในเรื่องของการขอพื้นที่ห้องที่เป็นห้องคอมนะครับห้องคอมก็คือในภาษาของทางด้านโรงแรมเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นห้องสัมมนาคุณหรือว่าเป็นห้องที่เหลือจากการให้บริการของโรงแรมแต่ละที่โดยเด็กผู้หญิงคนนี้ครับจะใช้วิธีการในการเข้าไปขอหรือโทรศัพท์ไปขอกับโรงแรมนั้นนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ห้องนั้นฉันขอได้ไหมขอเพื่อที่จะเอาไปขายห้องให้ในราคา 50% แล้วส่วนที่ฉันจะได้คือส่วน 30% ที่เกิดจากการขายห้องนะครับจะเห็นได้ว่าเขาใช้วิธีการนี้ครับในการดึงทำให้เกิดการสูญเสียเรื่องของทรัพยากรให้น้อยที่สุดบางคนต้องการได้อยากได้ห้องแต่ไม่อยากได้ซื้อในราคาที่เป็นจำนวนเต็มนะครับก็ใช้วิธีการนี้ในการช่วยเหลือสังคมเช่นกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแอนตี้เด็กผู้หญิงคนนี้พอสมควรนะครับแล้วก็มีบางคนที่ค่อนข้างจะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าทำให้การใช้ประโยชน์จากเรื่องของพื้นที่ในโรงแรมเนี่ยทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ขอจบในส่วนของเรื่องของการทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไว้แค่นี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับก็ติชมเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็โทรสารที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับรวมถึงสามารถส่งทางอีเมลก็ได้นะครับที่ radio.mct@rmudp.ac.th นะครับหรือทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรนะครับก็เขียนมาที่ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรับฟัง KM ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75
Slow, ไม่ต้องให้ใครรู้ We can keep it low เพราะว่าโชคชะตามันนานอากาศดีในวันนี้และ ไม่ยอมจะปล่อยโอกาสดีๆในคืนนี้อยากจะเลยอยู่บนเตียงกับเธอ all day อยากจะเซแบบคนเมาที่ดื่มกับเธอมา all day ไม่มีใดที่เราได้อยากจะอยู่นานๆกว่าตรงนี้และไม่มีอะไรที่สวยงามกว่าเธอในตอนนี้อยากจะ play เกมที่เราเข้าใจกัน only อยากจะฟังเพลงประจำของเรา all day We don't need no money we don't even need a car มีแต่ความรู้สึกดีๆมีเรามีเธอก็พอจำเป็นต้องอายใครเราเนี่ยอยู่สบายเรารักง่ายๆเราเนี่ยรักง่ายๆเราเนี่ยรักง่ายๆ We don't need no money we don't even need a car มีแต่ความรู้สึกดีๆมีเรามีเธอก็พอไม่จำเป็นต้องอายใครเราเนี่ยอยู่สบายเรารักง่ายๆเราเนี่ยรักง่ายๆเราเนี่ยรักง่ายๆเราเป็นสองคนมีความรู้สึกดีๆอีกมากมายวันที่ไม่สบายก็ยังมีเธอคนดีอยู่ข้างกาย On a Saturday เธอบอกว่าฝนตกทั้งคืนอยากจะนอนอีกนานๆตื่นอีกทีวันเมื่อรื่นเธอฟัง K-pop on the radio ถึงเราไม่ชอบฟังก็ยังจะนั่งกับเธอทนฟังกับเธอไม่อยากหน้าพร้อมเธอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พอจะทำให้ใจคนละเมอเพราะว่าโชคชะตามันนานอากาศดีๆในวันนี้และก็คงไม่ยอมจะปล่อยโอกาสดีๆในคืนนี้อยากจะเลยอยู่บนเตียงกับเธอ all day อยากจะเซแบบคนเมาที่ดื่มกับเธอมา all day ไม่มีที่ใดที่เราได้อยากจะอยู่นานๆกว่าตรงนี้และไม่มีอะไรที่สวยงามกว่าเธอในตอนนี้อยากจะ play เกมที่เราเข้าใจกัน only อยากจะฟังเพลงประจำของเรา all day We don't need no money we don't even need a car มีแต่ความรู้สึกดีๆมีเรามีเธอก็พอ